Petteri Orpo, sä oot valtiovarainministeri ja kansallisen kokoomuksen puheenjohtaja. Sä oot ollut maatalousministeri, sisäministeri ja nyt valtiovarainministeri, eli aika monta näkökulmaa EU-asioista. Mikä sulla on tällä hetkellä olo, mihin suuntaan EU menee?
Minusta tällä hetkellä EU pitkästä aikaa katsoo eteenpäin. Siitä mä oon erityisen ilahtunut. Eli siis kun Brexit tapahtui, niin EUlla oli kaksi vaihtoehtoa. Joko valita hajaantumisen tie tai EU27 eli jäljelle jäävä löytää toisensa ja lähteä kehittämään unionia. Koska Brexit muun muassa syntyi siksi, että EU ei toimi kunnolla. Siksi nyt on niin kuin pitkästä aikaa halu löytää EUlle suunta ja EU27 on aika yhtenäinen eteenpäin menossa. Mutta tämä nyt vuosi näyttää hyvin paljon. Syntyykö näistä oikeita uudistuksia?
Sä sanot näin, että EU menee eteenpäin, mutta kuitenkin tällä hetkellähän Suomi pullikoi hirveän monia semmoisia asioita vastaan, joita EU haluaisi tehdä. Koet sä sen, että sekin on eteenpäin?
Ei Suomi pullikoi vastaan muuta kuin joitakin meille tärkeitä asioita.
No nyt just EVM:stä. EUn budjetin kasvattaminen, on, ei, me ei haluta sitä.
Ei tämä pidä paikkaansa. Me halutaan kehittää, tämä on kaikki EUn, tai EUn kehittämisen alla, ja siellä alaotsikko EMUn, eli Euro, meidän yhteisen valuutan kehittäminen. Minä haluan kehittää Eurooppaa ja EMUa sen osana, meidän yhteistä valuuttaa. Me ollaan positiivisia todella monille asioille, joita tällä hetkellä on pöydällä. Pankkiunionin loppuun saattaminen ja EVM, eli tämän vakausmekanismin kehittäminen ja vahvistaminen.
Mutta halutaanko me siihen komission sanomaan
ei,
suuntaan?
Ei, mutta ei se tarkoita sitä, että me ollaan sen kehittämisen vastaan. Me halutaan kehittää EVM itsenäisemmäksi, vahvemmaksi, ja me halutaan sinne velkajärjestelymekanismi sisälle. Ja nämä kaikki tekisi Euroopasta turvallisemman, vahvemman. Mutta me emme halua siirtää EVM Euroopan komission alaisuuteen. Sitä me vastustetaan. Me ollaan laitettu sinne suomalaisten rahaa, ja me haluamme, että se säilyy hallitusten välisenä.
Eli siis, Suomella on veto-oikeus.
Kyllä, ne on yksimielisiä päätöksiä, ne on yhteisiä rahoja, hallitusten rahoja, veronmaksajien rahoja. Silloin niistä päättää yksimielisillä päätöksillä eri ohjelmien kohdalla. Ja tämä on se, mitä me tuetaan, mutta on täysin väärin sanoa, että me vastustettaisiin.
Siis EVM on tämä vanha Kreikka-rahasto, jota tehtäisiin tämmöinen EUn yhteinen suhdannerahasto. Ja Suomi on siis sitä mieltä, että se tehtäisiin edelleen valtioiden välisenä eikä komissionalaisena, jolloin Suomelle jäisi se veto-oikeus, että jos me ei haluta maksaa jollekin suhdannerahaa, tykätään, että ei ansaitse eikä maksa takaisin, niin me voidaan se torpata. Mutta eikö siinä EVM-säännöissä ole kuitenkin sekin, että katastrofitilanteessa veto-oikeus ei pidä?
Taitaa se olla siinä niin, että kyllä oikeasti katastrofitilanteessa pitää pystyä nopeaan päätöksentekoon, mutta me on koettu tämä Suomi hyväksi. EVM luotiin Kreikka-kriisin myötä, mutta sitä on nyt jo käytetty menestyksekkäästi Portugalin ohjelmassa, Espanjan ohjelmassa. Nämä maat on noussut jaloilleen. Silloin iso osaaminen, silloin iso pääoma.
Onko se niin iso, että se on todella susta ollut merkittävä tässä Kreikka ja Espanjan
asioissa? EVM on hoitanut Kreikkaa. Me ei tarvita IMF:ää enää. Tämä on pystytty hoitamaan EVM kautta. Et me ollaan luotu tämän kriisin keskellä sellaisia mekanismeja, jotka toimii ja jotka auttaa meitä tulevien kriisien varalta. Ja meidän tehtävämme on tehdä näistä vahvempia.
Mitä ongelmia tässä on nyt sitten vielä edessä? Paljonko EVM kasvatetaan? Kuinka iso sen pitäisi olla nykyiseen verrattuna?
EVM ei mielestäni tarvitse siis rahallisesti kasvattaa. Että nyt kun nämä ohjelmakaudet päättyy Portugalilla, Kreikkakin alkaa nyt nousemaan jaloilleen, niin silloin se rahoituksen tarve pienenee. Eli siellä on silloin kapasiteettia runsaasti, jos tulisi uusia kriisejä.
Mutta eikö Suomi halua semmoista, että jos joku ottaa lainaa siltä EVM:ltä, siis se ei ole ilmaista rahaa, ja me toivotaan, että joku ei pyydä vuosi toisensa perään lainaa, vaan joskus maksaa sen takaisinkin, niin se joutuu alistumaan jonkunnäköiseen EVM:n talousohjaukseen. Eikö tämä ole se idea?
On, koska jos tarvitset muilta tukea, niin se EVM on se, joka tekee ne ohjelmat ja siihen kuuluu. Silloin, jos kerran tarvitset muiden tukea, silloin pitää hyväksyä se, että silloin myöskin eurooppalaiset instituutiot tulevat sinne maahan kertomaan, mitä tehdään. Jokainen maa vastaa Suomen käsityksen mukaan omasta talouden osastaan. Jos tarvii muiden apua, niin silloin muut voi edellyttää myöskin silloin, että tehdään uudistuksia siinä maassa, että se pääsee jaloilleen ja tehdään ohjelmat, jolla ne rahat maksetaan takaisin.
No, komissio haluaa kuitenkin, että se olisi, ja monet EU-maat haluaa, että se olisi EUn alainen. Se ei olisi tämmöinen jäsenmaiden välinen. Miten nämä tällä hetkellä menee nämä äänet? Miten sä luulet, miten käy?
Minusta tällä hetkellä ylivoimainen enemmistö on sen kannalla, että se säilyy hallitusten välisenä.
Myös Saksa.
Saksan hallitusohjelmassa, koalitiosopimuksessa, luonnoksessa sellaisessa viitataan siihen, että se voisi olla osa. Mutta mä olen keskustellut Saksan valtiovarainministeri Peter Altmaierin kanssa, ja minusta se tulkinta on se, että se on pidemmän aikavälin suunnitelma. Että he eivät ole nyt sitä ajamassa tällä hallituskoalitiolla heti, vaan pidemmällä aikavälillä. Ja silloin, jos mennään perussopimusmuutosten kautta, niin silloin tämä tilanne, silloin se katsantokanta on erilainen, koska silloin me katsotaan niin koko EU:n kehittämistä.
Niin, mutta tässä sen perussopimuksen.
No silloin
se ei menisi millään lisäpykälällä.
Ei, minusta sitä ei voi niin tehdä, vaan se vaatisi silloin perussopimuksen muutoksen. Ja itse asiassa Saksassa Bundestagissa päätökset on myöskin perustuslain takana. Eli ei hekään pysty tämän osalta, että ei hekään pysty tekemään näitä päätöksiä tuosta, vaan siksi mä en usko, että tämä on pöydällä nyt tämä siirtäminen sinne EU-komission alaisuuteen, vaan että se säilyy ja jatkuu hallitusten välisenä. Ja sitä me tuemme, se vahvistamista. Ja se tärkein osa EVM-kehittämisessä meille ja Suomelle on se velkajärjestelymekanismin rakentaminen sinne. Eli silloin, jos joku maa ajautuu vaikeuksiin, niin silloin on automaattinen mekanismi EVM:llä, joka alkaa järjestelemään velkoja, jotta
siis pankit joutuu kärsiin tappionsa.
Kyllä. Sijoittajavastuu, markkinakuri on suomalaisen tämän euron kehittämispolitiikan ne keskeiset pilarit. Eli jos sijoittajat vastaavat, eivät veronmaksajat. Ja tässä on Suomessa tehty aikaisempina vuosina ja Euroopassa hyvää työtä. Sijoittajavastuu on koko ajan mennyt eteenpäin, mutta siinä tarvii tehdä tiukasti töitä koko ajan.
No Suomihan halusi myös tätä, että sijoittajavastuu tulee, eli nämä, jotka antaa velkaa maille, niin kärsii sen nahoissa ja nostakoot sitten korkuja sen verran, että laskee, että se riski kannattaa. Mutta samalla oltiin ilmeisesti Suomessa sitä mieltä, että sit se komission mahdolliset sieltä tulevat rangaistukset, niin ne voitaisiin nyt vähän niin kuin unohtaa ja jättää sivuun. Uskotko sä, että tämä tullaan unohtamaan, tämä koko rankaisuoptio, että se tullaan vetämään alas ja siirrytään tähän markkinakuriin, että pankit sen sitten määrittää?
Kyllä.
Näin se menee susta?
Markkinakuri ja sijoittajavastuu on se oikea
tie. No kun sanottiin yhdessä vaiheessa, että ei Suomi tule eteneen tällä, että meillä ei ole tarpeeksi liittolaisia, niin sä uskot, että on?
Minusta ei ole mitään muuta tietä kuin markkinakuri, niin, koska viime kädessä koko euroalue, että sen pankkijärjestelmä ja valtiokestävyyttä arvioidaan markkinoilla. Ja tämä markkinakurin sisäänajaminen, mikä on tehty uusiin velkakirjoihin, niin se on aivan oleellinen osa eurojärjestelmän uskottavuutta.
Ja sitten unohdetaan se EU:n sakottamismahdollisuus.
No minusta se ei ole järkevää politiikkaa.
Valtiovarainministeri Petteri Orpo, Sauli Niinistö sanoi, että nyt pitäisi puhua EMUsta. Ja sitten sä sanoit, että joo, pitää, mutta ei pidä puhua negatiivisesti, EMU on meidän valuutta.
Mä sanoin, että on hyvä, että keskustellaan, koska meidän yhteisestä valuutasta pitää keskustella, mutta sanoin, että minulla se keskustelu lähtee siitä lähtökohdasta, että euro on oikea ratkaisu, ja mä en edes keskustele, että pitäisikö siitä erota vai ei, vaan mä haluan keskustella siitä, miten sitä kehitetään, miten siitä tehdään parempi ja miten siitä tehdään vahvempi.
No tuossa ihan pikaselauksella katselin, Pertti Haaparanta on sanonut, että euro ei ollut meille hyvä ratkaisu. Vesa Vihriälä vaikutti aika kriittiseltä. Myös ainakin Sixten Korkman sanoi, että ei ollut hyvä ajatus. Eikö tämä yleensä ollut tämä ajatus taloustieteilijöillä se, että ei ollut hyvä idea mennä sinne EMUun, ruveta käyttämään euroa, mutta nyt olisi niin hankala erota siitä, että tämän kanssa on nyt elettävä. Oletko sinä eri mieltä?
No minä olen eri mieltä. Minä puolustan euroon liittymistä, minä puolustan euroa. Se on suomalaisille hyvä raha. Suomalaiset, muistaakseni 80% ovat sitä mieltä, että euro on hyvä asia. Ja siksi, koska näin on, niin minä haluan tehdä siitä paremman, vahvemman valuutan suomalaisille, että se euro tuo meille turvaa. Sitten mä sanon vielä sen, että euroalue se on meidän sisämarkkina. Meidän viennistä suuntautuu euroalueelle yli 40%, koko EU-alueelle yli 50%. Se on aivan keskeistä, että me ollaan siellä mukana. Sen lisäksi minulle on tärkeä arvo myöskin sillä, että euro sitoo meidät osaksi Euroopan unionia, eurooppalaista arvoyhteisöä. Se on myöskin minulle, se on iso arvoratkaisu ja se on myöskin turvallisuuspoliittinen ratkaisu.
Mutta oothan sä nyt kuitenkin, kun sä oot valtiovarainministeri, niin varmaan plarannut näitä ekonomistien papereita, niin miten sä sitten sanot näihin euron ongelmiin, että onhan siellä ongelmia?
On, siis ongelmia on. Ja nyt kun me puhumme samaan aikaan eurokehittämisestä, niin me pyrimme ratkomaan niitä ongelmia. Ja ne keskeiset ongelmat liittyy, ja kehittämiskohteet on tällä hetkellä kaksi asiaa. Toinen on pankkiunionin eteenpäin vieminen, eli eurooppalaisen euroalueen pankkijärjestelmän sisällä olevat ongelmat, niihin me haemme ratkaisuja. Ja toinen on sitten se, mistä jo puhuimme, eli valtioiden taloudenpitoon liittyvä ja niiden mahdollisiin talouskriiseihin liittyvä ongelmien havaitseminen, ratkominen ja hoitaminen. Eli tämä vakausmekanismin kehittäminen. Nämä kaksi on ne keskeiset asiaa.
Mutta kyllähän nyt on tullut tämmöisiä laskelmia. Kyllähän se Haaparannan malli, sehän näytti sen, että eurosta on ollut haittaa.
Voi varmasti joku laskea niinkin, että pystyy näyttämään jonkun euromäärän tai rahamäärän, että kuinka paljon on ollut haittaa. Mutta joo, minä nähnyt, tiedän niitä artikkeleita, tutkimuksia, lausuntoja oppineilta ihmisiltä, jotka toteaa sen, että Suomi markkansa kanssa, jos me olisimme jatkaneet, kun se ratkaisu silloin tehtiin vuosituhannen vaihteessa, jos me oltaisiin jatkettu, niin kyllä me oltaisiin oltu aika korsi tuolla laineilla. Eli kyllä tämä on tuonut meille vakautta ja se tuo jatkossakin. Euro on meille hyvä asia.
No mitäs budjetti? Nyt EU:ssa on ruvettu aloittamaan jo tätä budjettineuvottelua. Siellä on tietysti tämä Brexit, joka tekee sen, että on mietitty, että pitääkö tämä Britannian, kun se oli nettomaksija kuitenkin, niin pitääkö se lovi maksaa porukassa, silloin Suomenkin maksuosuus nousi. Sä ensiksi sanoit jossakin, että ei, me ei makseta kyllä. Sitten nyt sä oot sanonut, että kyllä me sitten maksetaan, jos siitä on meille hyötyä. Mikäs tämä on?
No siihen ensimmäiseen, kun mä sanoin, että ei makseta, niin siinä mä edustan hyvää suomalaista peruslinjaa, että ne yhteiset rahat pitää käyttää tehokkaasti. Kaikki, mitä budjettiin annetaan, niin mä halutaan todella tarkkaan katsoa, että ne käytetään tehokkaasti niin, että ne tuottaa eurooppalaista lisäarvoa.
No mitä sä olit mieltä esimerkiksi siitä, että nyt parlamenttipaikkoja ei otettu pois niitä kaikkia, mitä Britannia vei mennessä?
Niin Suomen kantahan oli, että me vastustettiin sitä paikkojen jakoa ja silloin myöskin taloudellisia näkökulmia, että eiköhän ne 700... tai mitä sinne sitten jää, niin eiköhän ne nyt riitä. Mutta siis se, että me halutaan tiukkaa taloudenpitoa niin kuin kotimaassakin. Mutta sitten kun tullaan tähän Brexitiin, niin siinäkin lähdetään tiukasti liikkeelle. Eli kun on pienempi Euroopan unioni, kun Britannia lähtee, niin silloin on myöskin pienempi budjetti. Eli sitä samaa rahaa ei käytetäkin mulle, vaan leikataan Brexit kokonaan pois. Sen jälkeen me päästään tilanteeseen, että me katsotaan jäljelle jäävää EU-ta ja jäljelle jäävää budjettia. Sen sisällä me ollaan valmiit tekemään kohdennuksia meille tärkeisiin asioihin, neuvottelemaan, ajamaan niitä. Ja sitten on myöskin uusia asioita. Nyt tämä on tärkeää. Meillä on uusia asioita, jotka tuottaisi selkeä lisäarvoa. Turvallisuus, yhteinen puolustus, maahanmuutohallinta, tutkimus, innovaatiot. Jos näihin suunnataan lisää rahoja, niin nämä on niitä alueita, joihin Suomen hallitus ja sitten vielä oma puolueeni erityisesti, me ollaan sitä mieltä, että niihin me ollaan valmiit jopa maksamaan lisää, koska ne tuottaa meille lisäarvoa. Tämä on myöskin hallituksen kanta.
No miten se nyt on? Sitten me halutaan EU:lta lisää tutkimuksen ja innovaatioon. Nyt kun tähän tuli, niin tuossa Portaanian edessä siellä yliopistoväki osoittaa mieltään. Onko se tämä nyt sitten niin kuin kotimaassa, tämä ei kannata, tämä tutkimus ja innovaatio, mutta EU:ssa kannattaa?
No Suomessa onneksi on saatu talouskasvuun, kiitos muun muassa sen, että euroalueen talouskasvu on vahvaa. Ja sitä me halutaan tukea sillä, että Euroopassa panostetaan myöskin tutkimukseen ja innovaatioihin. Mutta me on saatu talouskasvuun, niin me toivottavasti me emme koskaan enää joudut siihen, että täytyy tutkimuksesta ja osaamisesta leikata.
Eikö tämä sinusta kuitenkin ristiriitaista, että me nyt istutaan Senaatin torin vaarassa tässä aika hienossa rakennuksessa ja tuolla ne seisoo pakkasessa ja huutaa, että...
Minusta se on erittäin surullista, että me nähdään sekin päivää, että professorit on lakossa, sovin lakossa. Mutta kun... Suomalainen yliopistojärjestelmä, koulutusjärjestelmä pysyy pystyssä vain sillä, että suomalainen kansantalous on vahva. Ja se suomalainen kansantalous ollakseen vahva, niin se tarvii vahvan euroalueen budjetin.
Mites tämä sitten tämä EU-rahojen ehdollisuus, mistä on puhuttu? Että tässä tullaan siirtymään semmoiseen vaiheeseen, että esimerkiksi nimenomaan Puola ja Unkari, niin jos ne eivät tottele EU:n arvoja EU:n mielestä, niin sitten ne ei saisi näitä, ei kai maatalousrahojakaan, mutta ei ainakaan näitä alue- ja koheesiorahoja. Miltä tämä vaikuttaa?
Siis minä kannatan koheesiorahojen ehdollisuutta.
Onko se juridisesti mahdollista, tiedätkö?
No, sitä ei ole kukaan ainakaan, näin sitä ei ole kukaan sanonut, että olisi tyrmännyt tämän ajatuksen. Aika paljon EU-pöydissä on puhuttu tästä ehdollisuudesta, ja mielestäni se on perusteltua, että jos ei osallistu yhteiseen takajakoon esimerkiksi maahanmuutossa, niin miksi silti maalle pitäisi maksaa kohesiorahoja niin kuin ennenkin, jos ei osallistu sitten myöskin yhteisiin kustannuksiin. Tai jos ei yksinkertaisesti noudata EU:n yhdessä päättämiä sääntöjä, lakeja, tai jos mennään semmoisiin isoihin pyhiin asioihin kuin oikeusvaltioperiaate vaikkapa, niin mielestäni silloin ei voi myöskään jakaa yhteisiä rahoja, jos ei jaa yhteisiä arvoja. Siksi mä kannatan, että nyt valmistelussa pohditaan tätä ehdollisuutta, mutta on liian aikainen vaihe sanoa, että kuinka paljon mistä ja millä ehdoin. Mutta minusta on hyvä, että tämä on noussut esille, koska siis ylipäänsä jo se, että kohesiorahoista mielestäni voi. Se on se kohta jo budjetissa, jossa voidaan, Suomi tukee, niin se määrä alentamista, koska kohesiopolitiikka on luotu siksi, että tuetaan heikommin kehittyneitä alueita Euroopan unionissa, uusia jäsenmaita, jotta saataisiin mahdollisimman tasainen elintaso kaikkialle.
Eikö ne ole näitä rautateitä ja sähköverkkoja?
No, on kaikenlaista. Joo. Ja nyt kun esimerkiksi Itä-Euroopan maat, uudemmat jäsenmaat, niin niissä on selkeästi elintaso noussut. Puolan saamat kohesiorahat, muistaakseni viime rahoituskehyskaudella on 70 miljardia euroa. Niin mielestäni se on luonnollista, että se tarve vähenee. Ja silloin siis on sekä tarpeen väheneminen, mutta sitten Suomen pitää pyrkiä siihen, että ne ehdot on oikeanlaisia. Meidän mielestä on oikeudenmukaisia ja sellaiset ne hyödyttää meitä. Ja silloin tämä ehdollisuus on yksi työväline.
Miten te siellä neuvostossa puhutte siitä? Sehän on varmaan vähän kiusallinen puheenaihe, jos siellä on Puola ja Unkari läsnä.
No, siinä pöydissä keskustelu käydään monesti niin, että hyvin tarkkaan kuunnellaan jokainen lause, mitä joku sanoo. Kun minä käytän puheenvuoron rahoituskehyksistä ja sanon siellä, että Suomi kannattaa kohesiorahojen ehdollisuutta.
Oletko sä sanonut sen siellä?
Olen.
Joo.
Kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Se on vaan otsikko.
Mutta ei voi tietää, kun se on täynnä epämääräisiä määrittelyjä.
Mutta se pelkästään, että kannattaa sitä valmistelulinjaa. Se on merkittävä viesti komissiolle, joka valmistelee näitä asioita, ja neuvostolle siitä, että Suomi kannattaa tätä, näyttää kannattavan Ruotsi, Tanska, näyttää kannattavan Itävalta. Tämä oli nyt kuvainnollista, että kuuntelee, miten tämä menee, ja se ohjaa silloin sitä komission valmistelua. No, ja sitten tietenkin taustakeskusteluissa, kun tapaan komissaareja tai kollegoita, niin niissä mennään syvemmälle.
Valtiovarainministeri Petteri Orpo, miten tuommoinen voisi mennä teille läpi? Että eikö siellä ole semmoinen sääntö, että jos on joku semmoinen päätös, joka koskee tämmöisiä taloudellisia etuisuuksia, niin siihen vaaditaan yksimielisyys. No, jos olet siellä sanomassa, että kyllä pitää olla ehdollista, ja erikoisesti katsoisin tuonne Puolan suuntaan, niin voisi kuvitella, että Puola sanoisi, että ei.
Onneksi se on kokonaisuus, koko rahoituskehys, ja se on 7 vuodelle, ja nyt sitä minkin vielä sanoin, että sitä neuvotellaan 2 vuotta.
Mutta se syntyy
kokonaisuutena. Syntyy kokonaisuutena ja sehän on todella vaikea kokonaistyö siis komissiolle, mutta myöskin eri neuvostoille saada aikaan se yhteinen näkemys, jossa kukin maa on valmis hyväksymään sen kokonaisuuden.
Mitä niille pitäisi antaa sitten lohdutukseksi, mitä sä luulet siitä, että jos ne ei ota pakolaisia, turvapaikanhakijoita, he joutuu menettämään nämä rahansa, jos heillä ei ole meidän mielestä riittävän hieno oikeusvaltiosysteemi, he menettää rahojansa. Mikä se on se porkkana, millä me saadaan äänestään tämän asian puolesta?
No, jos lähestyttäisiin sitä asiaa kuitenkin sitä kautta, että kun Puola esimerkiksi on saanut niin paljon kohesiorahoitusta, niin on aivan upeaa, että heidän maa ja talous on kehittynyt niin paljon, että he eivät enää tarvitse niin paljon sitä.
Tämä
on pakko mennä, koska tämä on niin kuin se oikea peruste. Jos ei oikeilla perusteilla ole merkitystä keskustelussa, niin silloin keskustelu on turhaa. Mutta sitten on toinen, ja tämä vaikeampi kysymys on tämä ehdollisuus. Ja silloin se vaan pitää lähteä siitä, että yksinkertaisesti myös teidän budjettivalmistelussa rahoituksesta joku osuus pitäisi todeta, että tämä on sidoksissa esimerkiksi turvapaikanhakijoiden määrään. Ja ne maat, jotka siinä kantaa vastuutaan, niin he saavat myöskin silloin ilmeisiin selkeisiin rakenteellisiin haasteisiin enemmän rahoitusta kuin muut.
Näin se yksinkertaisesti minun
ajattelussani rakentuisi, mutta nyt on se vaihe, jossa näitä valmistelua laitetaan liikkeelle ja niitä tehdään. Ja tämä prosessihan loppuu Suomen puheenjohtajuuskaudella 19 syksypuolella. Siis Suomi istuu silloin
ison jutun päällä.
Se on puhua. Siis 19 loppuvuosi on Suomen seuraava puheenjohtajuuskausi, jonka valmistelut nyt jo aloitetaan. Ja silloinhan me ollaan käyty Euroopan parlamentin vaalit keväällä. Eli siihen kauteen Mä haluan kiinnittää huomioon erityisesti, koska silloin ei ole varsinaista lainsäädäntötyötä neuvostoissa, koska silloin uusi parlamentti aloittaa, uusi komissio valitaan, uusi komissio tekee toimintasuunnitelman ohjelmansa. Meillä on 1000 taalan paikka vaikuttaa koko sen uuden komission ohjelmaan, ajaa sinne siinä sen puheenjohtajakauden aikana sisälle Suomelle tärkeitä asioita. Kun me lähdetään nostamaan niitä esille nyt jo, kohti sitä tulevaa puheenjohtajuuskautta, niin meillä on oikeasti tekijän paikka. Sen lisäksi silloin myöskin neuvotellaan loppuun tämä rahoituskehys seuraavalle 7 vuodelle. Eli nyt on tärkeää se, että Suomessa on aloitettu jo ja hallituksen piirissä huolellinen valmistautuminen EU-puheenjohtajuuskauteen.
Millä kärjillä me nyt mennään?
Sitä ei ole vielä lukkoa lyöty, vaan nyt me on käyty niitä ensimmäisiä keskusteluja. Itse näkisin, että kyllä meidän kannattaisi korostaa osaamista, koulutusta, innovaatioita, koska se on meidän vahvuus. Siitä huolimatta, että niistä on vähän jouduttu niin pistämään, mutta se on edelleen meidän vahvuus. Me tunnetaan maailmalla siitä. Ja jos me saataisiin EU vahvemmin mukaan vielä ja panostamaan näihin koulutukseen, osaamiseen, kasvuun liittyviin asioihin, niin silloin se hyödyttäisi myöskin meitä. Mutta toinen asia, mikä minua kiehtoo, on kokonaisturvallisuuskäsite, yhteisen puolustuksen kehittäminen, maahanmuutohallinta.
Mitä sä tarkoitat sillä?
Se, että EU ottaa vaan vahvempaa roolia. Siis nythän me on jo annettu sisäinen turvallisuus. Tämän taas osaan erityisen hyvin entisen sisäministeri. Sisäinen turvallisuus kuuluu EUn tehtäviin, myöskin maahanmuuttopolitiikka. Niin näissä vaan joku vahvempaa otetta. Kokonaisturvallisuus uusina haasteina.
Millaisia otteita, mitä käytäntöä, miten tätä nyt lisättäisiin tätä turvallisuutta, mitä te tulette haluamaan?
Yhteistä parempaa viranomaisten välistä yhteistyötä, turvallisuusviranomaisista, sitähän tehdään.
Siis
parempaa EU-rajavalvontaa, parempaa yhteistä terrorismin torjuntaa. Laajalla rintamalla, koska tämä kuuluu EUn ydintehtäviin sisäinen turvallisuus. Laajemmalla rintamalla vahvaa yhteistyötä kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi. Tämä on aivan keskeisiä EU:n tehtäviä, missä nyt terrorismin ja maahanmuuttokriisi keskellä, niin monet EU...
Siis sä oletat, että Suomi tulee ajamaan paitsi rajavalvonnan tehostamista, missä?
Mä haluaisin puhua kokonaisturvallisuudesta, jossa on lukuisia elementtejä, mutta rajaturvallisuus on yksi oleellinen osa. Meillä on 1300 kilometriä EU-ulkorajaa. Ja kun me ollaan katsotaan pakolaismaahanmuuttokriisiä, niin yksi keskeisimpiä ongelmakohtia oli se, että meillä ei ollut EUn ulkorajavalvonta kunnossa. Mutta siis mä haluaisin vain nostaa tämän kokonaisturvallisuuden käsitteen, johon kuuluu myöskin yhteisen puolustuksen kehittäminen, niin sellaisiksi alueiksi, mitkä mielelläni näkisin.
Kuinka tiukkaa yhteistä puolustusta sä haluaisit kehittää? Siis että kuka tahansa rupeaa nujakoimaan naapurinsa kanssa, niin Suomi saapuu paikalle, kun EU:ta kerran ollaan.
Kaksi asiaa. Ensin yleisperiaatteena se, että EU on minulle myöskin hyvin voimakkaasti turvallisuusyhteisö. Ja koska Suomi ei kuulu valitettavasti sotilasliittoon, niin silloin mielestäni kaikki, mitä me tehdään yhteisen puolustuksen vahvistamiseksi, EU-lipunalla on Suomelle hyväksi, lisää Suomen turvallisuutta. Se ei edes poista sitä, että meidän pitää, kun me ei kuuluta sotilasliittoon, niin meidän pitää viime kädessä vastata omasta turvallisuudesta, mutta EU-yhteinen puolustus lisää meidän turvallisuutta.
No miten tämä on keskeisesti lisääntynyt, koska tämähän oli aikaisemmin tämmöinen, mitä on sanottu, että sä saat itse valita, paljon sä autat.
Mutta ensimmäinen asia, mitä nyt on tapahtunut, on se, että me ollaan otettu ekat askeleet EU:n yhteisen puolustuksen alla rakentamalla muun muassa pysyvä rakenteellinen yhteistyö, joka on se alusta, mille tätä yhteistä puolustusta voidaan rakentaa. Meillä on investointirahastorakenteilla puolustukseen ja niin edelleen. Mutta se, mikä on oleellisin kysymys, on Lissabonin sopimuksen avunantolauseke.
Joka on outo
ja se on tyhjä kirjain. Se ei takaa meille mitään. Ja siksi suomalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja Eurooppa-politiikan yksi keskeisiä tavoitteita on saada Lissabonin sopimukselle sen kaltainen sisältö, jonka Suomen eduskunta on määritellyt vuonna 2006, joka lähti siitä, että Suomi tulkitsee sitä niin, että jos joku EU-maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin muut maat auttavat tätä maata kaikin mahdollisin keinoin, myös sotilaallisin keinoin.
Tarkoittaako se, että myös meidän varusmiehet lähtee sinne vai ammattisotilaat vaan?
Se on sitten aivan toinen kysymys.
No, se on ihan keskeinen kysymys.
Se on aivan keskeinen suuri kysymys, joka pitää tietenkin jokaisessa tilanteessa ratkaista. Mutta meillähän on nyt jo lainsäädäntöä muutettu siihen suuntaan, muun muassa parin vuoden takaisen Ruotsin sukellusveneen avunpyynnön jälkeen. Ja Ranskahan on kerran... Pariisin terrori-iskujen jälkeen aktivoinut eli semmoinen lausekkeen, niin mehän lainsäädäntöä muutetaan siihen suuntaan, että me voimme ottaa ja antaa apua vastaan, myös sotilaallista.
Mutta tähän varusmiesongelmaan sä et...
No ei, mä en ollut ajatellut asiaa. Lähtökohta on nyt se, että eihän me nyt varusmiehiä lähetetä minnekään. Siis että kyllä sitten, jos Suomi osallistuukin sotilasoperaatioihin, niin meidän sotilaat,
ammattisotilaat
ja täysin koulutetut, hyvin varustetut, osallistuu tarkkaan harkittuihin, yhdessä päätettyihin operaatioihin.
Mutta sitten sen lisäksi sä oot tähän sisäiseen turvallisuuteen nyt panostamassa, tai Suomi olisi varmaan puheenjohtajakaudellaan, niinkö?
No minusta siis kokonaisturvallisuus on...
Siis eli tämmöinen niin kuin valvonta ja...
Ei mennä nyt sinne valvontaan, vaan se on hyvää viranomaisyhteistyötä. Siksi mä puhun kokonaisturvallisuudesta, koska mä näen, että siihen liittyy tämä yhteisen puolustuksen kehittäminen, mutta sitten tämän niin kuin perinteisen sisäisen turvallisuuden elementtien, poliisin, rajavalvonnan, pelastusviranomaisten välisen yhteistyön ja toiminnan
kehittämisen.
Sitten voidaan tehdä vielä parempaa, koska jos katsotaan, kun eurooppalaisilta ihmisiltä kysytään, että mikä heitä huolettaa, niin heitä huolettaa turvallisuus, ja heitä huolettaa terrorismi, heitä huolettaa hallitsematon maahanmuutto. Näihin asioihin ydintehtäviinsä EU pitää panostaa.
No, mitä Suomi tekee maahanmuutolle puheenjohtajuuskaudella? Mitä pidät todennäköisenä? Neuvotellaanko me lisää näitä palautussopimuksia vai mitä tehdään?
No, ensinnäkin niin Suomihan ei sen puolen vuoden aikana ratkaise kaikkia maailman ongelmia. Että ei liitä kaikkia nyt siihen puheenjohtajuuskauteen, mutta se mitä maahanmuutolle pitäisi tehdä, on se, että Euroopan unionin, Suomi mukaan lukien, pitää massiivisella tavalla puuttua Afrikan ongelmiin. Ja auttaa afrikkalaisia ihmisiä rakentamaan omaa tulevaisuuttaan.
Jos palataan tuohon vielä tuohon arvoihin ja rahoihin, niin sanoit sä siis niin, että tulevaisuudessa se rakenne voisi olla semmoinen, että ei suinkaan oteta rahaa pois maalta, joka ei toteuta arvoja tai ei ota turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, vaan se saa ne rahat, jos se tekee näin.
Se on yksi tapa.
Silloin ei joutu näihin oikeudenkäynteihin.
Niin, silloin se on yksi tapa rakentaa tätä ehdollisuutta. Ja kun 7 vuodeksi tehdään rahoituskehys ja sitten kuitenkin vuosittain tehdään budjettipäätös Euroopan unionissa, niin sinne on aina, niin kuin me voidaan kotimaassakin tehdä, niin tehdään kriteerejä, millä perusteella rahat jaetaan.
Ja se olisi tavallaan palkka turvapaikanhakijoista?
No, yksi elementti voisi olla se, että ne maat, jotka ovat ottaneet vastaan paljon turvapaikanhakijoita.
No pitäisikö tämä sitten, kun te puhutte näistä arvoista ja tämä budjetti pitäisi nyt sitoa näihin arvoihin, niin onko se sitten näin, että jos sulla on oikeusvaltioperiaate toteutunut siten, että me tykätään, että no on se nyt aika hyvä oikeusvaltio, niin sitten saa jonkun rahan, mutta jos ei.
Ei, kun siis oikeusvaltio on... Se ei ole mikään kauppatavara.
Niin, mutta siinä on se ongelma, kun se ei ole selkeä käsite. Että siitähän tulee ihan hirveä sotku, kun sitten ruvetaan riitauttamaan, että kun teillä on tämmöistä, noilla on tuommoista.
No, mutta oikeusvaltioperiaate on EUn keskeinen olemus. Se ei ole kauppatavara. Ja jos joku EU-jäsenmaa rikkoo oikeusvaltioperiaatetta, niin on syytäkin joutua prosessiin komission, Euroopan unionin instituutioiden kanssa vastaamaan jostain, koska silloin ei ole minusta... sen arvoinen, että voisi jatkaa Euroopan unionin jäsenenä, jos syyllistyisi suuriin periaatteellisiin rikkomuksiin ja jatkuvasti. Mutta sitä varten meillä on olemassa EU-sisäiset prosessit. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä komissio käy hyvinkin kiivasta ja tiukkaa keskustelua Puolan kanssa.
Niin, miksi sanotaan, että tämä vaihe on aika helppo vielä. Et me voidaan nyt kiivasti keskustella, mutta annas olla, kun ruvetaan vääntää, että onko siellä oikeusvaltio vai ei. Jos ne sanoo, että tämä on tämmöinen puolalainen oikeusvaltiomalli, miten me sitten siihen sanotaan? Miten me sanotaan, jos ne sanoo, että kyllähän niin kuin Saksankin perustuslaki tuomioistuimissa niin ihmiset vaihtuu. Et montaksi viikkoa tässä nyt pitää tätä, niin kuin tätä tuomioistuinta ennalla?
No viime kädessä varmaan sitten on kyse siitä, että jos jonkun valtion osalta niin ollaan jatkuvasti kahnauksissa, niin siis viime kädessä silloin se muuttuu poliittiseksi päätöksenteoksi siitä, että onko tämä valtio vielä nyt niin kuin mukana tässä meidän yhteisessä.
Mitä sä luulet, että Unkarin käy? Mennäänkö me sitä vastaan kanssa?
Mä jaksan uskoa siihen, että näiden normaalien hallitusten välisten prosessien ja komission käymien keskustelujen, parlamentissa käytyjen keskustelujen kautta, niin Euroopan unionin maat kuitenkin sitten viime kädessä sitoutuu ja ryhtyy noudattamaan meidän yhteisiä pelisääntöjä.
Siis Orbankin. No sehän on tietysti sun puolueen veli, kun se on EPP.
No aika kaukana tämä veli kyllä. Minusta vaikka vieressä oli kerran istunut yhdessä kokouksessa. Mutta ei ole helppoja ratkaisuja näihinkään kysymyksiin, mutta kyllä meidän täytyy muiden Euroopan unionin maiden olla niin vahvoja, että jos joku ei pidä sovitusta kiinni ja polkee meidän arvojaan, niin kyllä meidän pitää siihen puuttua. Ei se silloin pelkästään ole juridista keskustelua.
Valtiovarainministeri Petteri Orpo, minusta se on, kun sanotaan, että valtiovarainministereiden kokous, niin se on erikoisen tiukka. Onko se erilainen kuin maatalousministereiden ja sisäministereiden?
Tämä on ihan hyvä, kiva niin kuin verratakin vähän, että kun maatalousministerinä aloitin, niin siellä oltiin vähän kuin perhepiirissä. Vähän niin kuin omalta tilalta tultiin sinne ja pöydän ääressä mietittiin enemmän asioita. Sitten kun menin sisäministeriksi, niin sitten toki meillä oli maahanmuuttokriisi päällä, mutta hyvin sotilaallista, tiukkaa, selkeää, suoraa. Nyt kun ollaan valtiovarainministerien neuvostossa, niin meillä on yhtäkkiä kaikki Euroopan unionin asiat käytännössä. Siinä kun kaikki liittyy tavalla tai toisella rahaan.
Ja se on hyvin poliittista
aina. Se on paljon poliittisempaa, se on paljon laaja-alaisempaa, paljon monimutkaisempaa ja vaikeaselkoisempaa. Maatalousneuvostossa ja tuossa osaneuvostossa ja sisäministerineuvostossa, niin se oli fokusoituneempaa tiettyihin sektoriasioihin, niin se oli jotenkin selkeämpää. Ne on kaikki hyvin erilaisia kokoisilta toimintalogikaltaan. Ja, no, mä oon nauttinut kaikesta, siis maatalousministerinä siinä tavallaan siitä, käytin termiä tässä perhepiirissä ja sisäministerinä siitä suoruudesta ja se, että kun kerran oli kriisi päällä, niin sitä ratkottiin. Mutta myöskin tunnustan, että valtiovarainministerin euroryhmässä, kun isosta kuvasta Euroopan unionin kehittämisestä, aivan keskeisistä elementeistä, kuten pankkiunioni tai meidän valuutan kehittäminen niin, tai EU:n budjetti, niin se on mielekästä.
No mikä se on uusin suuri matsi, mikä teille tulee?
No mä sanoisin, että se mitä euroryhmässä tällä hetkellä niiden käydään, se liittyy just näihin.
Niin, se on siis euroryhmä, eli se on euromaiden ryhmä, se ei ole tämä valtiovarainministeri.
Meillä on peräkkäin kaksi kokousta. Maanantaisin on euroryhmä, jossa on euromaat, ja sitten tiistaina on ECOFIN-neuvosto, jossa on kaikki EU-maiden valtiovarainministerit.
Ja kumpi on tärkeämpi?
Kyllä se euroryhmä on. Siis mä pidän sitä sen tähden tärkeänä, koska siinä on kyse, niin paljon silloin mennään siihen valuuttaan. Mutta sitten, no kyllä samaa hengenvetoa sanon, että ECOFIN-neuvosto on vielä Suomen kannalta tosi tärkeää, koska silloin meillä on siellä ystävinä Tanska, Ruotsi muun muassa. Ne on meille hyvin tärkeitä yhteistyökumppaneita, jotka ei kuulu euroon ja siksi ECOFIN-neuvostolla on myöskin iso merkitys. Ja totta kai ECOFIN-neuvostossa on lainsäädäntö eri tavalla. Mutta jotenkin nyt tässä kun me ollaan eletään vieläkin eurokriisin ja finanssikriisin jälkeisessä maailmassa, niin ne on vähän elämän ja kuoleman kysymyksiä, ne euroryhmän pöydällä olevat asiat. Viimeinen, missä siellä tavallaan niin kuin se oli vaikeaa, oli viime kevään Kreikan ohjelmavaiheen päätös, onko riittävästi
siis euroryhmässä.
Onko Kreikka toteuttanut riittävällä tavalla sille asetetut vaateet.
No entäs nyt tulevaisuuden matsi?
Ja tulevaisuuden matsi on varmaan se, että kun me kaikki haluamme, että pankkiunioni etenee, ja se yksi keskeinen meidänkin tavoitteemme on yhteisen talletussuojan luominen. Se on suomalaisen tallettajan ja suomalaisen veronmaksajankin etu. Ja siinä, että ennen kuin siihen talletussuojaan voidaan edetä, niin Suomi haluaa, ja monet muut maat, että sitä ennen.
Pankit on kunnossa.
Ja nyt me tällä hetkellä, sanotaan ihan suomen kielellä, tällä hetkellä riitelemme siitä, että koska pankit on kunnossa. Ja kun meidän pankit on kunnossa, ja esimerkiksi Välimeressä ympäristössä on maita, joiden pankit eivät ole niin hyvässä kunnossa, niin kunhan te saatte nämä järjestämättömät luotot, niiden määrät alemmas, kunhan te saatte purettua kotivaltioriskiä, eli sitä, että valtiot ovat lainanneet omilta pankeiltaan rahaa, kun te saatte nämä riskit alemmas, ja silloin me voidaan siirtyä. Ja nyt me sanailemme siitä, että mikä on riittävä taso sen riskin alentamisessa, jotta voidaan edetä talletussuojaan.
No, mitä sä oletat? Siis Suomihan oli sitä mieltä koko ajan, että talletussuoja pitää, siihen lähdetään, kun pankit on kunnossa. Tämähän on aika jännittävää. Onko meillä puolueelaisia tässä? Sanottiin, että Saksakin on löperömpi tässä kuin Suomi.
Saksan pankkisektori ei ole niin hyvässä kunnossa kuin Suomen pankkisektori.
Mitä se vaatii? Vaatiiko se kuinka paljon Italialta esimerkiksi, joka on no, varmaan se keskeinen kysymys?
Italian keskeinen kysymys, joo. Kyllä. Et esimerkiksi Portugali ja Espanja on mennyt todella hyvään suuntaan. Mutta Italiankin kunniaksi täytyy sanoa, että esimerkiksi järjestämättömiä luottoja määrää on viimeisen vuoden aikana kymmenillä miljardeilla vähentynyt. Et kyllä sielläkin on menty eteenpäin.
No mitä sä oletat, 15 vuotta, 20 vuotta, 30 mikä? Vuotta ennen kuin Italian pankkisektori on kunnossa? Ja sitten voidaan mennä pankkiunioniin. Mehän voidaan tosi kivasti ei olla se, myönteisiä se ja
voi,
kannattaa
se. Se ei voi kestää niin kauan, pitää edetä nopeammin. Ja nyt tällä hetkellä, mä olen oppinut varovaiseksi näiden tarkkojen aikamääreiden tai lukujen.
Sano jotakin, millä me ymmärretään, että onko se ollenkaan olemassa.
Minun mielestäni tämän kevään aikana, niin kuin huippukokous antoi euroryhmälle tehtäväksi, meidän on luotava selkeät mittarit siitä, että miten riskien vähentämiset edetään ja määritellään, että koska, milloin olisi se näkymä silloin, että voidaan aloittaa yhteisen talletussuojan siirtyminen. Ja minusta nämä päätökset pitää olla niin kuin tulevien lähivuosien asia.
Siis kriteerit päätetään nyt.
Ja kriteerit, sitten, kyllä. Niin. Tämä on Suomen vahva tavoite. Me ollaan tämmöisiä puritaanisia.
Onko meillä tiukemmat kriteerit kuin muilla nämä ideat?
No me ollaan tehty niin kuin konkreettiset ehdotukset.
Onko muut?
Meidän aloitteesta tai muun muassa meidän aloitteesta eurohuippukokouksessa kirjattiin toimeksianto takaisin meille, että pitää laatia selkeät mittarit. Se oli suoraan Suomen paperista.
Kuka täällä lahjoittaa? Saareheimoko?
Saareheimo ja hänen joukkueensa. Meillä on erittäin osaavaa EU-väkeä tässä valtiovarainministeriössäkin.
Ja mitä me vaaditaan? Mitä sä oletat? Mitkä ne on ne tunnusluvut, mitä me suunnilleen vaadittaisiin?
Keskeiset arvioitavat mittarit on tämä järjestämättömien luottojen määrä. Siis mä sanon vaan, että Suomessa ne on tällä hetkellä noin 1,5% luottokannasta ja Italiassa vastaava luku on yli 15. Ja sitten on kaikkea siltä väliltä.
Niin me haluttaisiin.
Ja mielestäni se niin kuin meidän luku on se, mihin kaikkien pitäisi pyrkiä.
Ja, mutta
mä olen varovainen edelleenkin näiden tarkkojen määreiden kanssa. Sitten on myöskin se, että voidaan luoda uudenlaisia järjestelmiä, että esimerkiksi ne maat, joilla on enemmän riskejä, niin ne maksaa enemmän siihen yhteiseen rahastoon, jolla suojataan talletuksia. Minusta tämä on erittäin, siis tämmöinen vakuutuspohjainen ajattelu, ja tämä on nyt sellainen asia, jonka kanssa me tehdään tällä hetkellä.
Onko Suomi ideoinut tämän?
Varmasti joku muukin on tämän. Tämä on ollut akateemisella pöydällä paremminkin aikaisemmin, mutta meillä tämä on nyt nousemassa esille.
Mitkä on ongelmia? Italia on, Espanja, Portugali, jonkun verran Saksa on ongelma. Pankit.
Niin siis,
onko näillä sitten
tässä meillä on myöskin vähän sellainen, että me ollaan kohteliaita siitä, että me kai julkisesti syytellä muita kuin se tiedetään, mutta sanotaan, että niitä maita, joissa pankkisektorilla on ongelmia, niin niitä on tai vielä enemmän ongelmia kuin meillä, niin niitä löytyy Italiasta, Kreikasta, näitä pankkeja, Espanjassa edelleen, Portugalissa jonkun verran.
Saksassa
on jonkun verran sisäänrakennettu ongelma pankkisektorilla. Mutta mä sanon, että näissä kaikissa ollaan menty oikeaan. Näissä kaikissa on menty oikeaan suuntaan, myöskin Ranskassa on nämä riskitasot korkeammalla kuin meillä. Kaikissa on menty oikeaan suuntaan. Me halutaan vain, että se kehitys on nopeampaa, koska me halutaan viimeistellä pankkiunioni, niin me halutaan talletussuoja.
Mitäs muita riitoja tulee?
Budjetista tulee
iso vääntö.
No budjetista tulee iso vääntö, mutta niin kuin kuvasin, niin se on kaksi vuotta ja pitkä prosessi, ja se on aina sitä, mutta kyllä meillä on varmasti näitä vääntöjä muutamia.
Oletko se Brexitistä huolissasi ja siitä rahakolosta, että meneekö se kuitenkin niin, että me menemme yli 1% se meidän maksatus todennäköisesti? Aiotaanko se, Saksahan oli jo niin kuin, että joo, kyllä me voidaan maksaa se kolo osin. Tarkoittaako tämä sitä, että Saksa nyt haluaa maksaa sen täysmääräisenä ja miten meidän sitten käy?
Siis hallituksen kanta, joka pari viikkoa sitten muodostettiin, niin kun sen lukee, niin se käytännössä tarkoittaa yli 1%.
Oliko se 1,1?
Se voi olla 1,05, mutta näillä desimaaleillakin on iso merkitys.
Se on aikaisemminkin.
Mutta kyllä siis meidän kanta, meillä on neuvotteluvaraa. Se on selvää, että vaikka Brexit kokonaan otettaisiin pois, niin meidän maksuosuus tulee nousemaan, koska meidän kansantalous kasvaa. Ja jos EU panostaa uusiin meillekin tärkeisiin kohteisiin, jotka tuottaa lisäarvoa niin silloin me ollaan valmiit maksaa lisää.
Valtiovarainministeri Petteri Orpo, sinusta tuli Twitterissä kuva Saksan valtiovarainministerin kanssa. Näytti oikein miellyttävältä tämä yhteisö. Mistä puhuitte?
Me puhuttiin itse asiassa silloin EVM:stä ja pankkien näiden riskien karsimisesta. Nämä kaksi isoa kysymystä, ne mä kävin hän Altmaierin kanssa läpi, mutta sitten mä aloitin sillä, kun mulla oli tämä kahdenkeskeinen palaveri, siellä ikkunalaudalla istuttiin, mikä kuvaa hyvin, se on aika välillä aika inhimillistä touhua, niin mä aloitin siitä, että mä kysyin, että millä mielellä Saksan hallitusneuvotteluista, että syntyykö hallitus, ja kysyin, että onko jotain nyt, mikä olisi hyvä tietää, muuttuuko joku erityisen paljon, ja mielestäni se viesti oli hyvin rauhoitteleva. Ja sinänsä miellyttävää, minusta on tärkeää se, että Saksassa on hallitus, joka haluaa kehittää Euroopan unionia ja rahaliittoa. Se on ensimmäinen asia. Samoin kuin Ranskassa on presidentti ja hallitus, joka haluaa kehittää Euroopan unionia. Nämä isoja asioita. Nyt kun he keskustelevat keskenään, niin rupeaa hahmottumaan varmasti sen iso eurooppalainen linja, että mitä asioita ruvetaan todella ajamaan.
Mutta oletteko te Altmaierin kanssa samaa mieltä nyt sitten EVM:stä ja siitä, että tämä pitää saada nämä pankit kuntoon? Oletteko te yhtä mieltä näistä?
Peruslinja on sama.
Mutta yksityiskohdat on sitten tietysti eri.
Piru piilee yksityiskohdissa, niin kuin Paula Risikko on opettanut.
Miten, kun sä oot myös EPP:n kanssa paljon tekemisissä, kun sä oot Suomen kokoomuksen puheenjohtaja, miten sä näet EPP:n politiikan tällä hetkellä EU:ssa, kun EPP on vallan päällä, niin miten sä näet sen poliittisesti? Mitä siellä on saatu nyt aikaa, mitä ei olisi saatu ilman EPP:tä?
Sitten siis EPP:llä on siis suurimpana eurooppalaisena puolueryhmänä, niin EPP:llä on erittäin iso vaikutus ja merkitys Euroopan unionissa koko ajan. Että EPP:n ja sen sisällä liittokansleri Merkelin rooli on ollut aivan keskeinen. Ja kyllä mielestäni se, että Euroopan unionin talous kasvaa, oikeastaan kaikkialla tällä hetkellä työllisyys paranee, on tehty panostuksia oikeanlaisiin asioihin, kuten yhteiseen puolustukseen, turvallisuuteen, innovaatioihin, investointeihin. Nämä kaikki on hyvää Eurooppa-politiikkaa, jota on tehty EPP-johdolla. Se on Suomen kannalta tärkeä foorumi, että minulla on mahdollisuus osallistua näihin EPP-huippukokouksiin, jotka pidetään ja melko säännöllisesti ennen EU-huippukokousta. Samana päivänä tai edellisenä käydään siellä ajankohtainen keskustelu silloin huippukokouksessa pöydällä olevista aiheista. Siinä pystyy keskustelemaan silloin Merkelin, Junckerin, Tuskin, Rahoin niin edelleen kanssa siitä, että mitkä heidän kantojaan on. Pystyy tuomaan siinä pöydässä myöskin Suomen kantaa esille. Eikä kokoomuksen kanta kovin useasti eroa siitä, mikä on Suomen hallituksen kanta. Ja minä muistan aina sen, että istun sitten mikä hattu tahansa päässä, niin viime kädessä niin kun puhun, niin mä puhun myöskin Suomen hallituksen edustajana.
No miten hajanainen on EPP-ryhmä, kun sä siellä käyt puheenjohtajana?
Kun EPP-ryhmässä on paljon puolueita eri Euroopan maista ja myöskin pienempiä puolueita ja oppositiossa olevia ryhmiä, niin onhan siellä silloin tällöin ihan mielenkiintoisia persoonia, kuten esimerkiksi istui edellisessä kokouksessa Silvio Berlusconin kanssa. Ja kun kuuntelin puhetta, niin totesin, että meillä nyt ei välttämättä ihan hirveästi yhteisiä asioita ole.
Mutta sitten teillä on myös Espanja. Siellä on EPP-valtakin tällä hetkellä ja sitten on Orban.
Mä tapasin viime viikolla Madridissa Rahoin Espanjan pääministerin. Se ei olisi onnistunut ilman sitä, että kuulutaan EPP-ryhmään.
No mistä te puhuitte?
No, se oli hyvin lyhyt tapaaminen. Ensinnäkin puhuttiin lyhyesti siitä, että Suomi tuki Espanjan valtiovarainministerin Guindoxen valintaa Euroopan keskuspankin varapääjohtajaksi. Sitten me puhuttiin siitä, että kun meillä on nämä isot eurooppalaiset uudistukset. Ehkä keskityin enemmän nyt tähän rahaliiton kehittämiseen, pankkiunioniin, ja totesin vaan sitä, että meidän täytyy Suomen ja Espanjankin niin tiivisti pitää yhteistyötä näissä asioissa, pyrkii löytämään yhteisiä kantoja. Pasin myöskin sitten valtiovarainministeri Guindoxen, onnitteli heitä siitä riemusta, että he ovat nyt juuri liittymässä nettomaksajien joukkoon. Heidän taloutensa kasvaa, tämän tyyppisiä asioita.
Mutta te ette puhunut siitä Katalonian tilanteesta?
Ei ollut niin pitkää mahdollisuutta.
Olisitko puhunut?
Itse asiassa valtiovarainministeri Guindoxelta olen kysynyt muutamaankin otteeseen, että mikä tilanne on Kataloniassa. Ja olen myöskin käyttänyt puheenvuoroja, jossa on sanonut, että mä kehoitan teitä etsimään aina ilman väkivaltaa rauhallisesti demokratian kautta nämä ratkaisut näihin sisäisiin ongelmiin.
Näin sanoi valtiovarainministeri Petteri Orpo. Kiitos teille kaikista kommenteista ja kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme Twitterissä keskustella yhdessä näistä EU-asioista.